Way This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning dari Washington DC, edisi Rabu 20 November 2024. Terima kasih atas semuanya, untuk semuanya yang telah mendengarkan siaran ini, terutama untuk teman-teman di berbagai stasiun radio di kota-kota di Indonesia yang telah meneruskan siaran ini. Bersama saya pagi ini, saya Leonard Triyono, bersama saya Puspita Sariwati sebagai produser dan teknisi kami Rob McLean. Thank you very much, Rob, for being with us today. Thank you very much. And it seems that we have visitors too, so thank you. Welcome. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya para kepala negara peserta KTT G20 keluarkan komunike bersama terkait isu-isu penting yang dihadapi dunia saat ini.
Berbagai isu penting bagi negara-negara global south seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia.
Kebijakan baru nuklir Rusia tuai reaksi keras.
Putin spielt mit unserer Angst. Das hat er nicht erst.
Putin mempermainkan ketakutan kita. Dia tidak mulai melakukan ini 1000 hari yang lalu. Hal ini dimulai pada tahun 2014.
Siaran ini juga bisa disimak dari mana saja dan di mana saja. Di mana ada sambungan internet, tentu saja di seluruh dunia melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com. Atau melalui podcast VOA This Morning. Kita awali dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ukraina telah menggunakan sistem rudal buatan Amerika Serikat untuk melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia untuk pertama kalinya pada Selasa 19 November. Klaim tersebut disampaikan oleh pemerintah Rusia yang mengatakan bahwa Ukraina telah mengerahkan apa yang disebut Amerika Serikat sebagai sistem rudal taktis angkatan darat atau ATACMS. Rusia juga mengatakan bahwa pasukan mereka telah menembak jatuh 5 atau 6 rudal yang ditembakkan ke arah fasilitas militer mereka di wilayah Bryansk yang tidak menimbulkan korban ataupun kerusakan. Sementara Ukraina menyatakan bahwa mereka telah menyerang depo senjata Rusia sekitar 110 km di dalam wilayah negara itu dan menyebabkan ledakan ikutan. Namun mereka tidak menjelaskan senjata apa yang mereka gunakan. ATACMS sendiri memiliki jangkauan antara 65 sampai 300 km. Selama perang berlangsung sebelum ini, pemerintah Amerika Serikat telah memerintahkan Ukraina untuk tidak menggunakan senjata-senjata dari Amerika Serikat untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia. Namun Presiden Joe Biden pekan ini telah memberikan persetujuan bagi Ukraina untuk menggunakan rudal ATACMS bagi serangan semacam itu. Iran lebih jauh meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya hingga mendekati level senjata meskipun ada tuntutan internasional. Hal itu menurut laporan rahasia pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibaca oleh The Associated Press pada Selasa. Laporan oleh Badan Tenaga Atom Internasional IAEA mengatakan bahwa hingga 26 Oktober, Iran memiliki 182 kg uranium yang diperkaya hingga 60%, meningkat 17 kg sejak laporan terakhir pada Agustus. Uranium yang diperkaya pada kemurnian 60% hanya selangkah lagi dari level senjata, yaitu pada level 90%. IAEA juga memperkirakan dalam laporan tribulanannya bahwa per 26 Oktober, total persediaan uranium yang diperkaya milik Iran mencapai 6.600 kg, yang merupakan peningkatan sebesar 850 kg sejak laporan terakhir pada Agustus. Berdasarkan definisi IAEA, sekitar 42 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60% adalah jumlah yang secara teoritis memungkinkan untuk membuat satu senjata atom jika material tersebut diperkaya lebih lanjut hingga 90%. Polisi pada Selasa mulai membersihkan kemah pendemo di dekat pabrik Tesla Jerman tidak jauh dari Berlin, di mana para aktivis berharap untuk menghentikan perluasan satu-satunya pabrikan mobil asal Amerika Serikat di Eropa itu. para pendemo yang beralasan bahwa rencana Tesla untuk mengembangkan pabriknya akan mengancam pasokan air bawah tanah telah membangun rumah-rumah pohon di sebuah area hutan di samping pabrik itu. Sejumlah aktivis lingkungan secara sukarela meninggalkan kemahnya, sementara sebagian yang lain harus dipindahkan dengan paksa, kata seorang juru bicara polisi. Para pendemo yang tetap berada di atas pohon dikawal turun oleh penyelamat spesialis ketinggian, kata juru bicara itu lagi. 4 orang ditahan sementara selama operasi penertiban. Polisi mengatakan bahwa mereka didesak untuk membersihkan perkemahan sementara itu atas permintaan pemerintah daerah setempat dengan tujuan untuk mencari amunisi era Perang Dunia Kedua yang tidak meledak. Presiden Brazil membuka hari kedua pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia pada Selasa dengan mendesakkan tindakan lebih untuk memperlambat pemanasan global. Dia mengatakan negara-negara maju harus mempercepat inisiatif mereka untuk mengurangi emisi yang merusak. Brazil menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun ini yang puncaknya diselenggarakan pada 19-20 November tahun ini.
Pendengar, demikian tadi Nur Hadi Sucahyo dengan Berita Dunia. Kini kami sampaikan laporan internasional. Para pemimpin dari kelompok 20 atau G20 pada hari Selasa mengeluarkan komunike bersama yang menyoroti penderitaan yang disebabkan oleh konflik di Gaza dan Ukraina, sekaligus menyerukan kerjasama dalam perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan kebijakan pajak. Berikut laporan Patsy Widakuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih, langsung dari lokasi KTT di Rio de Janeiro.
Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara, namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7, ditambah Rusia, China, dan berbagai negara Global South, sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Patsy Widakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News.
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa menandatangani doktrin nuklir yang telah direvisi, yang menyatakan bahwa serangan konvensional terhadap Rusia oleh negara manapun yang didukung oleh kekuatan nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama terhadap negaranya. Langkah Putin ini diambil setelah Presiden Amerika Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Amerika untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia. Tim VOA melaporkan.
Jerman termasuk salah satu negara Eropa yang bereaksi keras terhadap ancaman Putin. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa negaranya tidak akan terintimidasi oleh kebijakan pencegahan nuklir baru Rusia dan mengatakan bahwa Berlin pernah melakukan kesalahan serupa di masa lalu dan tidak akan mengulanginya. Usai menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri Polandia, Jerman, Prancis, dan Italia di Warsawa, pada Selasa ia mengatakan,
Putin spielt mit unserer Angst. Das hat er nicht erst.
Putin mempermainkan ketakutan kita. Dia tidak mulai melakukan ini 1000 hari yang lalu. Hal ini dimulai pada tahun 2014 dan Jerman khususnya melakukan kesalahan pada saat itu, terutama secara politik, dengan membiarkan diri terintimidasi oleh rasa takut ini dan, yang paling penting, tidak mendengarkan mitra-mitranya, terutama mitra-mitra kami di Eropa Timur yang telah menjelaskan hal ini dengan jelas waktu itu. Kita tidak boleh bergantung pada janji Kremlin. Kita harus berinvestasi pada keamanan dan perlindungan kita sendiri.
1000 hari lalu yang dimaksud Baerbock merujuk pada hari ketika Putin pertama kali mengirim pasukan ke Ukraina. Revisi doktrin nuklir baru Rusia sendiri ditandatangani Putin pada hari ke-1000, yakni hari Selasa ini. Pertemuan para menteri luar negeri di Warsawa itu membahas peningkatan dukungan militer Eropa untuk Ukraina, serta hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Banyak pihak berspekulasi bahwa keputusan Putin menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir oleh Rusia merupakan tanggapan terhadap keputusan Biden yang mengizinkan Ukraina menyerang sasaran-sasaran di wilayah Rusia dengan rudal jarak jauh yang dipasok Amerika. Namun Patricia Lewis, Kepala Program Keamanan Internasional di Chatham House, mengatakan dia tidak yakin doktrin yang direvisi itu ditandatangani sebagai tanggapan atas keputusan Biden. Rusia sendiri membantah bahwa keputusan Putin menandatangani doktrin nuklir yang telah direvisi merupakan ancaman perang nuklir. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di sela-sela KTT G20 di Brazil mengatakan,
"We are strongly in favor of doing everything not to allow."
Kami sangat mendukung upaya apapun untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Kamilah yang pertama kali menyarankan Amerika Serikat pada masa Uni Soviet. Dan Presiden Gorbachev dan Presiden Reagan membuat pernyataan bersama bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Dan perang nuklir tidak boleh dimulai.
Pemerintah Amerika Serikat mengaku tidak terkejut dengan penurunan ambang batas serangan nuklir Rusia. Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa, pemerintah tidak berencana menyesuaikan postur nuklirnya sebagai respons.
Saat KTT iklim COP29 atau COP29 di Azerbaijan memasuki tahap akhir, sebagian peserta mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin dalam atas kurangnya kemajuan dalam mencapai kesepakatan mengenai pendanaan iklim yang dipandang sebagai langkah penting dalam mengurangi emisi dan membatasi pemanasan global. Berikut laporan koresponden VOA Henry Ridgewell. Uang mendominasi hari-hari terakhir KTT COP29 atau dalam istilah COP, dana untuk iklim. Rasa frustrasi itu terkait pertanyaan tentang siapa yang akan membiayai negara-negara miskin untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan beralih dari bahan bakar fosil seiring pertumbuhan ekonomi mereka. Delegasi Bolivia Diego Balanza yang memimpin blok negosiasi negara-negara berkembang pada hari Selasa menuduh negara-negara kaya selama satu dekade gagal menepati janji.
Our countries are suffering the impacts of climate change.
Negara-negara kita menderita dampak perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh emisi bersejarah negara-negara maju.
COP29 dimaksudkan untuk menetapkan target pendanaan baru untuk pendanaan iklim. Perkiraannya bervariasi, sebagian memperkirakan biayanya mencapai $1.3 triliun per tahun. Target saat ini adalah $100 miliar Amerika. Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Steele, mengatakan,
"Climate finance is not charity.
Pendanaan iklim bukanlah amal, tetapi merupakan kepentingan 100% setiap negara untuk melindungi ekonomi dan rakyat mereka dari dampak iklim yang parah."
Perjanjian pendanaan iklim COP29 dimaksudkan untuk membuka tahap penting berikutnya dari negosiasi yang memungkinkan semua negara untuk menyampaikan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat era pra-industri. Ada kekhawatiran yang berkembang pada kurangnya kemajuan yang tampak di COP29. Muhammad Ado adalah direktur kelompok kampanye Power Shift Afrika.
This has been one of the worst COPs.
Ini adalah salah satu COP terburuk. setidaknya salah satu minggu pertama COP terburuk yang pernah saya hadiri dalam 15 tahun terakhir. Kemajuan yang dicapai dalam pendanaan iklim dan bahkan dalam aturan seputar pasar karbon dan bagaimana dunia akan memangkas emisi sangat terbatas.
Mukhtar Babayev, Presiden COP29 Azerbaijan, telah meminta semua pihak untuk bergerak lebih cepat di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pertemuan puncak tersebut mungkin akan gagal mencapai kesepakatan. Untuk Henry Ridgewell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak siaran ini, VOA This Morning, yang dipancarkan dari Washington DC. Siaran ini sampai di gadget Anda berkat kerjasama dengan stasiun-stasiun radio di kota Anda. Terima kasih untuk semua teman di berbagai stasiun radio yang memancarkan siaran ini. Kami masih akan hadir dengan laporan menarik, tapi sebelumnya berikut berita ekonomi bersama Madeyoni.
Saham perusahaan Supermicro Computer SMCI.O melonjak sekitar 23% dalam perdagangan awal pada hari Selasa. Kenaikan ini terjadi setelah perusahaan pembuat server tersebut mengupayakan perpanjangan dari Nasdaq untuk pelaporan keuangannya yang tertunda dan menunjuk auditor baru dalam upaya menghindari pencabutan dari daftar bursa saham Nasdaq. Supermicro mengumumkan penunjukan konsultan BDO USA sebagai auditor independennya, efektif berlaku segera, kurang dari sebulan setelah Ernst Young mengundurkan diri setelah perusahaan tersebut menyampaikan kekhawatiran tentang tata kelola, transparansi, dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan Supermicro. Kehadiran BDO terjadi tepat pada waktunya untuk memenuhi tenggat waktu 60 hari Nasdaq guna mengajukan rencana kepatuhan. Namun, meskipun rencana itu diterima, ujian sebenarnya akan terjadi ketika laporan keuangan yang menunggak, yaitu laporan triwulan dan tahunan, akhirnya diterbitkan, kata Danny Hewson, kepala analisis keuangan di AG Bell. Hingga penutupan hari Senin, sahamnya telah jatuh sekitar 24% tahun ini dan anjlok lebih dari 82% dari rekor tertinggi pada bulan Maret. Pada tahun 2019, Supermicro dihapus dari bursa Nasdaq setelah gagal memenuhi tenggat waktu untuk laporan tahunan dan triwulanan. Perusahaan tersebut diperbolehkan untuk bergabung kembali pada tahun 2020 setelah menyelesaikan penyelidikan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika dengan membayar denda sebesar $17.5 juta. Para petani Perancis meningkatkan protes mereka pada hari Selasa menentang usulan fakta perdagangan antara Uni Eropa dan empat negara Amerika Latin dengan memblokir jalan raya utama di perbatasan dengan Spanyol dan berjanji untuk menebar kekacauan. Pemerintah Perancis memimpin tantangan terhadap ratifikasi perjanjian perdagangan dengan blok Mercosur yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay yang akan menciptakan zona perdagangan bebas terbesar di dunia. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madeyoni.
Mendengar sebuah aksi protes turun ke jalan selama 9 hari di Selandia Baru berakhir Selasa dengan unjuk rasa di kota Wellington untuk menentang rancangan undang-undang hubungan ras atau yang disebut Treaty Principles Bill. Koresponden VOA di Australia, Phil Mercer, melaporkan selengkapnya disampaikan oleh Jamie Manan.
Polisi di Selandia Baru memperkirakan lebih dari 40 ribu pemrotes berkumpul di Wellington. Pemerintahan yang beraliran tengah kanan yang berkuasa mengatakan rancangan undang-undang itu yang berupa usulan reformasi hukum akan memungkinkan adanya pertanyaan politik dan konstitusional yang diajukan terhadap Pakta Waitangi serta diputuskan oleh anggota parlemen dan bukan oleh peradilan. Tetapi warga pribumi Maori bersikeras. Langkah seperti itu akan menginjak-injak hak-hak mereka. Emmy Rakete adalah dosen di University of Auckland. Kepada program Morning Report Radio Selandia Baru, dia mengatakan muncul kemarahan besar terhadap proposal itu.
This is kind of the live wire underneath this country.
Ini mirip dengan kehadiran kawat listrik di dasar negara ini. Kontradiksi mendasar antara perampas dan mereka yang dirampok, antara penjajah dan yang dijajah, yang kini terpicu kembali. Orang-orang bangkit dalam jumlah besar. Sebenarnya ini hal indah yang kita saksikan.
David Seymour adalah pemimpin Partai Ek yang beraliran libertarian, mitra junior dalam koalisi yang berkuasa, dan dia mengajukan usulan reformasi ini kepada parlemen pekan lalu. Dia berpendapat fakta tahun 1840 itu merupakan diskriminasi terhadap warga bukan pribumi. Seymour mengatakan kepada anggota parlemen, prinsip-prinsip yang memadu fakta itu harus diperjelas.
There was one big problem.
Ada satu masalah besar. Di dalam Pakta Waitangi dan juga parlemen ini tidak pernah mengatakan apa prinsip-prinsip itu. Badan yang terpilih secara demokratik di parlemen ini membisu.
Selandia Baru adalah sebuah negara Pasifik yang hanya berpenduduk sedikit di atas 5 juta. Warga pribumi Maori mencapai 20% dari populasi, tetapi mereka mengalami tingkat pemenjaraan yang tinggi serta kesehatan yang buruk.
Pendengar, beragam profesi ditengguni oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat, termasuk sebagai distributor untuk roti. Ya, tentunya produk roti dan cookies oleh Gelika Purnama yang tinggal di negara bagian Virginia. Berikut laporan tim VOA.
Sejak 19 tahun belakangan ini, diaspora Indonesia Gelika Purnama menjalani profesi sebagai seorang distributor untuk beragam produk roti dan cookies di bawah beberapa perusahaan miliknya di Amerika. Sejauh ini, pria asal Pulau Bangka ini memiliki 5 rute distribusi yang masing-masing mencakup 7 hingga 14 toko di negara bagian Virginia dan Maryland. Kepada VOA, Gelika Purnama menjelaskan.
Bisnis kita ini, kita mempunyai hak distributor dari pabrik roti sama cookies untuk mendistribusikan produk mereka ke beberapa daerah yang memang sudah menjadi hak untuk kita distribusikan.
Dalam berbisnis, Gelika memiliki kontrak langsung dengan pabrik yang memproduksi roti dan cookies dengan pembagian keuntungan yang didapat melalui komisi dari hasil penjualan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh setiap toko.
Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik.
Melalui bisnisnya, Gelika bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 5 karyawan, salah satunya Abden Wicaksono yang berasal dari Lombok dan sudah 3 tahun terakhir ini bekerja untuk Gelika. Hampir setiap harinya, Abden berkendara hingga hampir 65 km setiap mengerjakan rutenya untuk mendistribusikan cookies ke toko-toko di negara bagian Maryland.
Sebetulnya kerjaan nggak sih saya. Kalau ini masalah manajemen berdagang ya istilahnya, kita mencoba komunikasi dengan manajernya, manajer lapangan di store itu gitu kan. Makin banyak komunikasi dengan mereka mungkin kita akan dikasih tempat gitu untuk menaruh barang-barang ini kan gitu.
Satu hal yang disukai oleh Gelika dalam menjalankan bisnisnya ini adalah adanya kesempatan beramal.
Seperti kita lihat roti-roti di belakang ini roti yang hampir kadaluarsa yang harus kita ambil dari toko-toko dan kita ganti dengan roti yang fresh. Dan ini kita donasikan. Kita donasikan ke gereja, food bank, ke community-community, dan juga kita donasikan ke grup-grup pengajian kita yang ada di community kita. Ini yang masa kadaluarsanya masih sekitar 3-4 hari lagi.
Salah satu organisasi yang kerap menerima donasi dari Gelika adalah Sakinah, yang merupakan wadah untuk sedekah dan menimba ilmu bagi warga Muslim yang tinggal di negara bagian Virginia, Maryland, dan Washington DC. Saat ditemui oleh VOA, Rini, salah seorang perwakilan Sakinah, mengatakan,
beliau sering mendonasikan atau membawa kue-kue, cookies, spesial cookies, dan roti. Dan itu kayak jumlahnya itu nggak terhitung ya, beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa.
Kedepan, Geliga berencana mengembangkan bisnisnya dengan menambah rute yang menurutnya kini sulit untuk dicari.
Karena ini bisnis sangat menguntungkan, jadi masing-masing yang punya hak distributor itu kalau bisa dipegang terus. Ya. Jadi rata-rata itu yang punya rute itu turun-temurun dari kakeknya ke anaknya ke cucunya. Jadi semua itu rute itu udah dipegang orang-orang yang tertentu lah.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.
Pendengar, otoritas federal dan negara bagian Amerika Serikat sedang menyelidiki gelombang pesan teks bernada kebencian yang dikirim secara anonim. Taris Hirsiman melaporkan selengkapnya.
I was doing a little bit of doom scrolling. And then went right into my text messages.
Saya sedang doom scrolling, lalu saya membuka pesan teks dan seketika duduk tegak di tempat tidur dan saya berkata, tidak, bukan ini, tidak hari ini.
Penulis yang berbasis di Atlanta, Monette Miller, mengatakan bahwa ia menerima pesan teks bernada ofensif dan rasis tersebut sehari setelah pemilihan umum Amerika Serikat. Pesan itu merujuk pada masa perbudakan di masa lalu. Menurut kantor berita CNN and the Associated Press, pesan-pesan seperti ini dikirim ke orang-orang di setidaknya 21 negara bagian. Belum jelas siapa yang berada di balik pengiriman pesan ini. Otoritas federal dan negara bagian kini sedang melakukan penyelidikan. Miller mengatakan dia terkejut mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari banyak warga kulit hitam Amerika yang menjadi target pesan-pesan tersebut.
I immediately texted the number back. Who is this? Oh my God, profanity! And then I even tried to call it.
Saya langsung membalas nomor itu. Oh, siapa ini? Oh Tuhan, kata-kata kasar. Saya bahkan mencoba untuk menelponnya. Dan saat itulah saya mengetahui bahwa itu dari pesan teks palsu.
Jaksa Agung Louisiana, Liz Morrell, seorang Republikan, mengatakan bahwa ia juga menerima pesan serupa yang dikirim ke email pribadinya. Kantornya adalah salah satu dari sekian lembaga yang turut melakukan penyelidikan.
These texts were the beginning of people who already lead.
Pesan-pesan ini adalah permulaan dari orang-orang yang sudah terbiasa bersikap kejam dan jahat. Tetapi ini memberi mereka kesempatan untuk melampaui batas dan menjadi lebih jahat, serta lebih seram terhadap komunitas kami.
Menurut sejumlah kasus yang diidentifikasi Reuters, jelang hari pemilu Selasa lalu, terjadi peningkatan terbesar dalam kekerasan politik di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, termasuk sejumlah serangan rasis terhadap pendukung Kamala Harris. Beberapa warga kulit hitam Amerika mengatakan bahwa mereka khawatir akan adanya kemunduran hak-hak sipil setelah Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat Januari mendatang. Presiden NAACP, Georgia, Gerald Griggs, mengatakan,
We remember what the climate in the country was like from 2016 to 2020, and so it appears that it's returning to that type of climate.
Kami ingat bagaimana situasi negara ini antara tahun 2016 hingga 2020, dan sepertinya situasinya kembali seperti itu. Sangat mengecewakan bahwa ada individu yang menarget warga kulit hitam dengan komentar yang penuh kebencian. Namun kami siap untuk merespons.
Richard Reynolds dari Smyrna, Georgia, mengatakan bahwa keponakannya juga menerima pesan teks ofensif sehari setelah pemilihan.
We're not here for hate. We're not here to spew hate or anger or any of that.
Kami di sini bukan untuk membenci. Kami di sini tidak untuk menyebarkan kebencian atau kemarahan atau semacamnya. Siapapun yang menang, ya sudah, selamat. Tetapi mari kita berjalan dalam damai dan kasih karena pada akhirnya kasih menutupi segalanya.
Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, siaran VOA This Morning, Rabu 20 November 2024 telah berakhir. Saya Leona Triyono, produser Puspita Sariwati dan teknisi kami Rob McLean mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak VOA This Morning Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda atau streaming live maupun tunda di www.voaindonesia.com dan tentu saja via podcast VOA This Morning. Juga ikuti media sosial VOA Seksi Bahasa Indonesia di Facebook, YouTube, X, dan Instagram. Thank you, take care, and bye now.